Era Sport 101,8.
Καλημέρα, αν και η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά με την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, συγγνώμη, ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή μύθου. Με αυτόν μεγαλώσαμε, με την εμφάνιση του, με την ηγετική, την αρχηγική παρουσία του στη Μίλαν, στην Εθνική Ιταλίας. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν τις 9 από την Μίλαν. Μάλιστα υπήρχε από προχθές μια φημολογία ότι είχε φύγει από τη ζωή, είχε διαψευστεί, αλλά δυστυχώς ήταν τελικά αλήθεια. Ο Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το 2025. Ένα χρόνο μετά χώρισε και αυτός. Μεγάλος αρχηγός Μίλαν, είχε διατελέσει και αρχηγός βεβαίως της Εθνικής Ιταλίας, τεράστιο λίμπερο το λέγαμε τότε, κεντρικός αμυντικός, που άφησε ισχυρό και εκείνο το αποτύπωμα στο χώρο όχι μόνο του Ιταλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πάει και ο Ιούλιος, 31 του μηνός Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η ώρα είναι 9:17, πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Πάμε εμείς να παίξουμε μπάλα με σύστημα 3-5-2, είχαμε τους επαναληπτικούς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τη δουλειά την έκαναν, άλλος πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ, άλλος πιο δύσκολο ο Παναθηναϊκός, περιμέναμε ίσως να συμβεί το αντίθετο, αλλά αυτή είναι η μπάλα, αυτά είναι τα προκριματικά, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή την περίοδο κοιτάς να κάνεις τη δουλειά σου, να προχωράς, και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει και μαξιλαράκι ασφαλείας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Done deal που λέμε, Παναθηναϊκός πιο δύσκολα. Πάω, τι να πούμε, πάω στο γήπεδο. Πραγματικά είναι πολύ τυχεροί οι παοξίδες που βλέπουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το παιδί έχει εξελιχθεί απίστευτα. Είναι μάγος, δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που κάνει. Τον πήρα από το χεράκι τον ΠΑΟΚ, τον πήγε στον επόμενο προκριματικό. Θα τα δούμε και τα του ΠΑΟΚ στη Συνέχεια Χριστουλαντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Μηνύματα SMS γράφετε Σπορ, Σπορ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μηνύματάκι σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Viber μπαίνετε στην αναζήτηση, πηγαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση, γράφετε ΕΡΑ Σπορ, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βρίσκετε το σηματάκι της ΕΡΑ Σπορ, μπουκάρετε και από εκεί και στέλνετε, σας βολεύει περισσότερο. Πάμε ρεπορτάζ. Χρήστος Κοντός δίπλα μου, έλα Χριστό. Μας έπιασε και όσο γιατί έκανες και το δελτίο, Φράνκο Μπαρέζι πρώτα.
Αυτή ήταν η αρχή.
Φεύγουν άνθρωποι που μεγαλώσαμε κι εμείς μαζί. Δηλαδή,
και δεν ήταν μεγάλος, ξέρετε, έχεις χρονό.
Ναι, μικρός είναι.
Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρω κάτι παραπάνω για τους
Καρκίνος δεν είχε κάνει, είδα την ανακοίνωση της Μίλαν, είχε κάνει επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα το 25 τον Ιούνιο. Να πούμε, αυτό.
Είναι η μάστιγα της σύγχρονης ζωής μας.
Και φεύγουν όλοι αυτοί που για τους παλιότερους, γιατί ήταν νέα παιδιά που αν το δουν μόνο σε κάποιο βιντεάκι, για εμάς παλιότερους ήταν, δεν είχαμε Μπαρέζι. Ποιος είναι ο Μπαρέζι, ποιος είσαι, ξέρεις, άμα ήταν κανένα, να πούμε και αυτό, ήταν στα γήπεδα τότε της. Πηγαίνω ο κόσμος στα γήπεδα.
Αλέφαντος το λέει, ποιος είσαι αγόρι μου.
Όχι, γενικώς το λέγανε στην εξέδρα, εγώ το θυμάμαι. Ξέρετε, ο λίμπερο της ομάδας, ένα λίμπερο, πήγε να κατεβάσει λίγο την μπάλα, ποιος είσαι ο Μπαρέζης, κατευθείαν. Οπότε καταλαβαίνετε τι μέγεθος ήταν.
Φεύγουν σιγά σιγά, ξυλώνονται παραπάνω γενιά από εμάς. Τι να κάνουμε, αυτά είναι στη ζωή, δεν μπορεί να τα αλλάξει.
Έστω και ωραία όμως κάποια πράγματα και αυτοί οι σπουδαίοι αθλητές.
Ξέρω πριν που μελαγχόλησε ότι μπαίνει ο Αύγουστο, έβγαινε και ο Ιούλιο.
Όχι, μια χαρά.
Εγώ έχω βγάλει το δέντρο, ετοιμάζω. Το ξεσκονίζω το Χριστουγεννιάτικο.
Κοίτα, μας έχει πάει μια
βλέπω,
χαρά.
Έρχεται.
Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Άσε, γιατί έχω διαβάσει κάτι μοντέλα, κάτι τέτοια, θα πάω μετά.
Τι θα έχουμε, έχει... θα έχουμε θέματα.
Ζέστη λέει μετά. Όχι τώρα Αύγουστο, γιατί καλοκαίρι είναι. Χριστό, έχουμε καταλάβει ότι είναι μια χαρά μας έχει πάει το καλοκαίρι.
Εγώ καταλάβει ότι δεν υπάρχουν εποχές πια.
Ναι, καλά, αυτό χρόνια τώρα.
Εντάξει, δεν έχουν ισοπεδωθεί όλα.
Για πες τώρα τι έγινε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ.
Εντάξει, καλή η νίκη, γιατί αυτό, η νίκη, η πρόκριση, γιατί αυτό θες αυτή την εποχή, έτσι. Κανείς δεν θυμάται ότι πήρε ο Παναθηναϊκός και κάνει σκόνη και θρύψαλα τη Ρέιτζας και είχαν μια ευκαιρία με την άλλη. Γιατί στο τέλος ημέρας με 2,5 επιθέσεις η Ρέιτζας έβαλε 3 γκολ. 2 στην κλασικό Βιέννα στο ΆΚΑ και πέρασε. Και ο Παναθηναϊκός βαρέθηκε να μετράει πόσες ευκαιρίες έχασε. Δεν θα θυμάται κανείς αυτά τα πράγματα.
Σημασία
έχει να τελειώνεις τη δουλειά. Να προχωράς, να παίρνεις ανάσα και να δίνεις ευκαιρία και χρόνο σε μια νέα ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια, τώρα και πριν στην εκπομπή, είναι μια νέα ομάδα με νέο προπονητή και παίχτες από τους οποίους 11 που ξεκίνησαν εχθές, μόνο ο Τσέριν έχει παραπάνω από ένα χρόνο στην ομάδα. Μόνο ο Τσέριν. Όλοι οι άλλοι είναι παίχτες που ήρθαν από πέρυσι το καλοκαίρι. 4 από αυτούς, 3 ήταν το χειμώνα και άλλοι 4 τώρα. Ένας μόνο Τσέριν. Είχε παρελθόν από πριν στον Παναθηναϊκό. Είναι θεματάκια. Δηλαδή δεν είναι να σε ξαφνιάζει το ότι τη μια φορά μπορεί να παίξει καλά και την άλλη στραβά. Αγχώθηκε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα μια ομάδα να παραχωρεί 2 κόρνερ και να χάνει 3 κεφαλιές σε 2 σέντρες στην αρχή και μάλιστα να σου υποδηλώνει ο άλλος από την αρχή ότι είμαι εδώ και πρόσεξέ με, αγχώθηκε, έκανε πεδαριώδη λάθη στην άμυνα από αυτά που συνηθίζει και δεν τα έχει κόψει, τα είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, σπατάλησε 3-4 καλές ευκαιρίες να βάλει πάλι ένα γκολ και να ηρεμήσει νωρίς και να μην θέτει άχη, κυνήγησε 2 φορές το σκορ και ήταν τυχερός που πρώτα με την κολάρα του Γιάνκουσιτς και μετά από αυτή την ενέργεια του Ταμπόρδα που έφερε τον Ντεφράι να σερβίρει παρεβάλλε στον Ραστόρδα να κάνει το 2-2 και να παίρνει έτσι την πρόκληση στην επόμενη φάση.
Το χθεσινό μάτς ανέδειξε και τη χρησιμότητα του ΒΑΡ.
Πιθανότατα να μην μετρούσε με ΒΑΡ κανένα από τα 3 γκολ.
Εντάξει, εγώ λέω τουλάχιστον τα 2.
Δεν έχω δει καθαρά την τελευταία φάση του Ραστόρδα, αλλά ακούω αυτό που
λέει. Έχει βρει χέρι.
Ότι έχει βρει το χέρι.
Αυτό είναι ο κανονισμό. Τα 2 δεν θα είχαν μετρήσει. Δηλαδή το δεύτερο γκολ τη. Πες το.
Τη Πάξη.
Τη Πάξη και του.
Το οποίο είναι χάντμπολ κανονικά δηλαδή.
Έχει πάρει το πλεονέκτημα.
Και το πρώτο είναι συζητήσιμο, αλλά εκεί τουλάχιστον συζητά.
Εκεί έχει κάνει ένα λάθο. Δηλαδή του Τσάπρα που δεν σηκώνεται. Οπότε, οκ, okay, αυτό μπορεί να το αφήσει ο διαιτητής. Αλλά εν πάση περιπτώσει με ΒΑΡ δεν θα είχαμε 2 γκολ. Μάνι-μάνι. Δεν υπάρχει ήδη. Πώς το βλέπω εγώ, πώς το βλέπεις εσύ. Αυτά δεν θα είχαν. Αλλά το προσπερνάμε αυτό που πάμε παρακάτω. Λέμε πόσο χρήσιμο τελικά είναι το ΒΑΡ, όχι μόνο στην Ελλάδα που λέμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά γενικώς και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Είπε κάτι ο Νίστρουπ ότι οι διαιτητές έχουν συνηθίσει να παίζουν με την ασφάλεια του VAR. Και όταν δεν το έχουν, παθαίνουν κοκομπλόκο.
Έχεις δίκιο.
Έχουν ανασφάλεια, δεν είναι σίγουροι για τα σφυρίγματά τους και κάνουν λάθος.
Αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται. Το μοναδικό πρόβλημα με το VAR είναι αυτό, ότι έχει κάνει τους διαιτητές πλέον να σου λέει: άλλο, για να μην το δω, δεν έγινε τίποτα.
Ναι, ναι.
Ενώ, και βλέπεις ακόμη και τώρα, ρε Χρήστο, μερικούς βοηθούς που σηκώνουν σημαίες που τις πετυχαίνουν στον πόντο. Και άλλοι που τους είχαν βρει, αυτοί θα πάντα θα σε
πούνε. Λέγαμε παλιά, έχει φάει καλό ψαράκι.
Αυτός έχει φάει το ψαράκι.
Έχει δει. Εντάξει, μπαίνει χθες ένα γκολ που είναι ιστορικό. Δεν ξέρω αν έχει, σε αυτό το σύντομο διάστημα που έχει μπει ο νέος κανονισμός, αν έχει συνδυαστεί αυτή η. Δεν είναι αποβολή. Είναι η τιμωρία του παίχτη που είναι να μπει μέσα, να μείνει ένα λεπτό και να περιμένει γιατί άργησε η αλλαγή. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα, δηλαδή μέχρι τώρα να δούμε παίχτη να περιμένει και να μπαίνει μετά από ένα λεπτό, αλλά δεν έχουμε εκδίδει ότι σε αυτό το ένα λεπτό να μπαίνει γκολ. Δηλαδή έκατσε η κέντα και είναι, ναι, η πρώτη φορά νομίζω που ο νέος κανονισμός βοηθάει μια ομάδα σε αυτό το ένα λεπτό της περιοχής της Αρσενικής να βάλει ένα γκολ. Έτσι, γιατί το γκολ που
βέβαια δεν είναι ρηπεστόπερ εκεί.
Αλλά okay. Ένα σπίτι
στην περιοχή. Ναι.
Μπορεί να δει.
Και αυτό είναι η έννοια της τιμωρίας.
Έτσι, ακριβώς. Τιμώρησε γιατί πήγες να κλέψεις το ζύγι.
Ναι. Έπαιξαν όλο εκ του αποτελέσματος οι αλλαγές του Νίστρουπ. Δηλαδή,
ήταν καλές αλλαγές.
Έχουμε μια πρώτη εικόνα ότι το διαβάζει. Ναι. Πρώτη, επαναλαμβάνω, έτσι μην βιαζόμαστε, αλλά πρώτη. Είναι μια εικόνα.
Πάντα υπάρχει ο αντίλογος, σου λέει, ρε φίλε, προπονητής είσαι. Γιατί τις αλλαγές που κάνεις και που σου δίνει, δεν σου κάνει αρκετές επιλογές στην 11η. Αυτό μας συμβαίνει.
Όταν κάνουν αλλαγές, λέει, που παρεμβαίνει από το 20 έκανα αλλαγές, σημαίνει ότι το δε λάθος.
Κάτι έχει λάθος, ναι, κάτι έχει λάθος.
Εγώ είμαι με τους προπονητές σε μερικά πράγματα. Ότι, okay,
αν με προφήτα σε κάνω πλούσιο. Αν ξέρουν ποιο είναι σε φόρμα, ποιο θα τα βάλει, ποιο θα τα βγάζει,
δεν θα το είχε βάλει.
Εντάξει, δεν ξέρουμε κάτι.
Και τώρα. Ο Παναθηναϊκός Χριστόδη, εντάξει, είναι φαβορί και στον επόμενο γύρο.
Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι από την εικόνα που έχω, η Τσέσκα 1948 είναι η υποδέστερη ομάδα της ΠΑΚΣ, τεχνικά, σαν ταλέντο, σαν, σ' ό,τι θέλεις βάλε μέσα. Απλά είναι μια ομάδα πιο σκληρή αμυντικά, έχει τελείως διαφορετικό προφίλ από την ΠΑΚΣ. Η ΠΑΚΣ είναι μια ομάδα που στηρίζεται περισσότερο στην επίθεσή της και προδίδεται από τα αμυντικά λάθη που κάνει. Από εκεί δεν μπορεί να κεφαλοποιήσει κάποιες καλές βραδιές της στην Ευρώπη. Η Τσέσκα είδαμε ότι σε 2,5 παιχνίδια, γιατί έπαιξε και παράταση κόντρα στη Σπάρτα Τραύνα, μια ομάδα που θεωρητικά και πρακτικά είναι καλύτερη από αυτήν, δεν δέχτηκε γκολ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξει ο Παναθηναϊκός, γιατί αν μια τέτοια ομάδα με κάποιο τρόπο προηγηθεί, πρέπει να τη βγάλει 2 για να περάσει.
Έχουμε, περιμένουμε κάτι άλλο για να πάμε και στα υπόλοιπα.
Τίποτα. Και Σκάουγκουα ήταν χθες στο ΑΚΑ. Έχει περάσει το μεγάλο μέρος των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων, υπογράφει τετραετέ συμβόλαιο, ανακοινώνεται σήμερα. Ο Ντέσσερς μίλησε στο κανάλι που κάλυψε το παιχνίδι, το Sky, και είπε ότι στόχος του είναι να είναι έτοιμο στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος, δηλαδή τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ήδη έχει μπει, ξεκινάει οι προπονήσεις. Μεταγραφικά, αν με ρωτήσεις, είναι αυτό που έλεγα χθες, ότι έχει ενημέρωση ο Κοτσόλης αλλά και ο Νίστρο από την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζο, ότι υπάρχει ένα σημαντικό διαθέσιμο ποσό που μπορεί να αγγίζει συνολικά με τις αμοιβές του ποδοσφαιριστή τα 10 εκατομμύρια ευρώ για να τα ρίξουν εκεί που νομίζουν ότι χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Διαβάζω κάποια πράγματα ότι θέλει κι άλλο χαφ ο Παναθηναϊκός. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ συνοσισμό στα χαφ. Δεν ξέρω. Θα το δούμε στην πορεία. Αν και εφόσον θα αποφασίσουν οι δύο συγκεκριμένοι να ενεργοποιήσουν αυτό το ποσό που τους δίνει ο ιδιοκτήτης. Χθες ο Νούστρομ που ρωτήθηκε είπε ότι δεν είναι θέμα δικό μου αυτό, είναι θέμα του τεχνικού διευθυντή. Μιλάω κάθε μέρα με τον Κοτσόλη και η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τόσο έχουν κάνει μέχρι τώρα με τις μεταγραφικές τους επιλογές. Δεν μπορώ να πιέζω να φέρουν συνέχεια και άλλους παίκτες κτλ. Και μάλιστα απαντάτε στην ερώτηση ενός Άγγλου δημοσιογράφου που ήταν εκεί για το αν βλέπει την ομάδα του φαβορή για το Conference League. Είπε, ρε παιδιά, ακόμα δεν θέλω παιχνίδι. Το Μάιο θα κοιτάμε, δηλαδή. Πόσο μακριά μπορούμε να κοιτάξουμε.
Πολύ γρήγορα μια ερώτηση για να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη για τον ΠΑΟΚ. Τετέι, έχουμε κάτι.
Όχι, δεν έχει. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
Κούρασταν λίγο.
Δεν έχει βρει λίγο ρυθμό.
Όχι, όχι, για το. Και που παραπονέται.
Όχι, όχι, όχι. Δεν βγαίνει κάτι προς το παρόν.
Αυτό.
Τώρα, επειδή αυτά εκτιμούνται την επόμενη μέρα.
Ναι, μικρά και αυτά.
Θα τα δούμε στην προπόνηση σήμερα. Νομίζω δεν είναι κάτι που ανησυχεί. Εγώ νομίζω ότι το πήγαινε στο ότι ο Τετέι γενικά δείχνει λίγο όχι, βαρύς.
Νοείς να ακόμη και η άμυνα που τρώει γκολ και αυτά τώρα μπαίνει ο Βαρδόλης. Θέλει λίγο υπομονή.
Ένα θεματάκι είχε ο Παναθηναϊκός στο μίξο το πρώτο παιχνίδι με την μπάλα ψηλά στον αέρα.
Αυτό, γι' αυτό λέω.
Στην αρχή, πάμε. Μετά το διόρθωσε και στα δύο παιχνίδια, αλλά γενικά όταν η μπάλα σφυρίζει στον αέρα.
Εγώ το κέντρο άγχο υπάρχει. Το κρίνω με τον Φαντρόχερεν. Με τον Μπα θα έχει πρόβλημα προσωπική άποψη. Με τον Φαντρόχερεν νομίζω.
Νομίζω ότι ο Φαντρόχερεν αποκτήθηκε για βασικό και εκεί θα τον δούμε.
Ακριβώ. Και θέλει γρήγορο παίχτη δίπλα τον Ντεφράι να καθαρίζει και το που λέμε δαγκώνει και λίγο. Λοιπόν, ίσω πρέπει να δαγκώνει και λίγο.
Η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να τα πράγματα.
Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
Τα λέω, φιλιά πολλά.
Πάμε Θεσσαλονίκη, Γιάννη Βοητσή. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου, Μπάμπη.
Τι ωραία που είναι να περιγράφει αγώνε και να περιγράφει γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι ωραίο το ματσάκι σούπα μέχρι εκείνη τη στιγμή που παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλια και κάνει αυτό που κάνει, Γιάννη μου.
Εντάξει, ναι, γενικά είναι τυχεροί όσοι παρακολουθούν αυτά τα χρόνια και θα παρακολουθήσουν βέβαια και τα επόμενα το Γιάννη Κωνσταντέλια με αυτό το σπουδαίο ταλέντο του, με την μαγεία του, με το απρόβλεπτο το οποίο έχει στο παιχνίδι του. Πραγματικά είναι χάρμα ιδέστε και οπωσδήποτε είναι και ωραίο να περιγράφεις και κάποιες κινήσεις του, όσο και αν είναι δύσκολο κάποια πράγματα να τα περιγράψεις, γιατί κάποια πράγματα, ό,τι και να πεις, η εικόνα είναι αυτή η οποία μετράει περισσότερο.
Σωστά. Γιάννη μου, ζητήσω συγγνώμη γιατί πήγαμε λίγο καθυστερημένα. Πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα μιλήσουμε για Κωνσταντέλια, θα μιλήσουμε για πρόκληση, θα μιλήσουμε και για το Χαμ Τόμλουσε που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Θα τα ακούσετε όλα εδώ. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
Ακούτε Eraspor.
Και εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Βοητσίδη. Ξεκινήσαμε φυσικά από την νέα εντυπωσιακή εμφάνιση και τα γκολ που πέτυχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ, Γιάννη μου, το πήρε τελικά εύκολα την πρόκριση. Θέλω να πω χωρίς άγχος από τη στιγμή ειδικά που προηγήθηκε. Πήγε ένα μάτς σβηστό 0-0. Από τη στιγμή που προηγήθηκε και έβαλε και το δεύτερο γκολ, όλα είχαν γίνει πια απλά.
Έτσι είναι, Μπάμπη. Άνετα και δίκαια, θα έλεγα, ήρθε αυτή η πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2 σε μια ωραία βραδιά στην Τούμπα, όπου βέβαια έλαμψε το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ από το 48 λεπτό ουσιαστικά μπορούσε να σκέφτεται τον επόμενο αντίπαλο που θα είναι η Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι νίκησαν 3-1 τελικά, δυσκολεύτηκαν γιατί η Χάμαρμπι προηγήθηκε στις Βρυξέλλες με 1-0. Τελικά έκανε η Άντερλεχτ την ανατροπή. Κόντρα λοιπόν σε αυτήν την ομάδα ο ΠΑΟΚ θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες. Η Άντερλεχτ, η οποία είναι τα τελευταία χρόνια σε κάμψη, από την άλλη βέβαια μια ομάδα που έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου, που έχει δύο κύπελα κυπελούχων, UEFA, δεν μπορείς ποτέ να την απαξιώσεις. Είναι μια ομάδα που έχει βαριά φανέλα, έχει ποιότητα, έχει χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 75 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δεν είναι από τους πιο εύκολους αντίπαλους που θα μπορούσες να έχεις σε έναν τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα τη σκεφτεί πλέον ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ από εδώ και πέρα. Τώρα για χθες ο Λύση θα έλεγα ότι πήγε στη λογική του, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το λέγαμε χθες στις εκπομπές. Δεν ήταν λογικό να την πειράξει πολύ την ενδεκάδα, ακόμη και επειδή ακουγόταν ότι μπορεί να έπαιζε από την αρχή ο Μπάμπα, ο Ελουστόντο, ο Γερεμέγε. Θα έλεγα ότι τελικά φάνηκε πως ο Λύση δεν ήθελε να αλλάξει πράγματα, πέρα βέβαια σε σύγκριση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα, την αναγκαστική αλλαγή που ο Τάχα Άλλη ήταν τραυματίας και αγωνίστηκε ο Τάισον. Δεν πείραξε την ενδεκάδα, δεν ρίσκαρε βέβαια ο ΠΑΟΚ, ανέβασε την απόδοσή του μετά το 30 λεπτό του αγώνα, έφτασε στα δύο γκολ μέσα σε λίγα αγωνιστικά λεπτά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο 48, και από εκεί και πέρα όλα κύλησαν ήρεμα. Η ομάδα κέρδισε το χειροκρότημα της κερκίδας. Οι προκρίσεις μετράνε το καλοκαίρι, όπου όλοι ψάχνουν να βρουν το ρυθμό τους. Οι προκρίσεις δίνουν όθηση για τη συνέχεια.
Εννοείται, ο ΠΑΟΚ θέλει μία ακόμη για ένα σίγουρα σε league face, έτσι. Αλλά θέλει να πάει η Europa, εννοείται.
Ναι, δίνουν χρόνο οι προκρίσεις των προπονητών δουλέψει πάνω στα προβλήματα. Γενικά ο ΠΑΟΚ άφησε καλή εικόνα στους δύο πρώτους αγώνες και προφανώς έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Είπε και ο Λύση ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και με την προσθήκη των μεταγραφών και με την επιστροφή των τραυματιών, γιατί και ο ΜΕΙΤΕ αυτό τον καιρό δεν είναι διαθέσιμος, ο Ντεσπότοφ, ο Άλλη, ο Μπάμπα και ο Ελουστόντο κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνουν. Ο Μπάμπα επέστρεψε από το Μουντιάλ πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Ο Ελουστόντο είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Άρα λοιπόν οι προοπτικές φαίνονται καλές. Τώρα,
με Λουσέ τι γίνεται, πες μας.
Λοιπόν, ναι, ο ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων έψαχνε και χαφ, έτσι, γιατί ναι μεν υπάρχουν ο ΜΕΙΤΕ, ο Καμαρά, ο Ζαφύρης, ο Σανταμαρία, έψαχνε κάποιο χαφ ο οποίος θα μπορούσε να κάνει και άλλες δουλειές. Φαίνεται λοιπόν ότι τον βρήκε, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, αλλά όλες οι πληροφορίες οδηγούν στο ότι πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέχρι αύριο, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λουσέ, Γάλλος, 23 χρονών της Νις, μέσος, αλλά το αξιοπερίεργο και αξιοσημείωτο με αυτόν είναι ότι πέρα από το ότι παίζει ως οχτάρι τις περισσότερες φορές, έχει παίξει πολλά παιχνίδια στη Νις και ως αριστερός εξτρέμ, αλλά και ως δεξιός αμυντικός. Θα λέγαμε ένα
πολυθεσίδης.
Ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε πολλές θέσεις, με γεμάτη χρονιά πέρσι, 42 αγώνες έκανε πέρσι στη Νις, με μεταγραφή θα τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ κοντά στα 3 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γενικά φαίνεται ότι ψάχνει στη γαλλική αγορά, γιατί είπαμε υπάρχει και το θέμα του Μικέλ Μπρεσί, του δεξιού αμυντικού του, που ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με το Αμβούργο. Αλλά για τον Τόμ Λουσέ πραγματικά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ στην απόκτησή του. Περιμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις. Και βέβαια από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι ψάχνει και σεντερφόρ, ότι θα ψάξει και τέταρτο στόπερ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν βέβαια Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, είναι ο Ελουστόντο, ο νεαρός ο Μπαταούλας από πίσω, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί και έναν στόπερ ακόμη. Να δούμε με αριστερό μπακ, γιατί η περίπτωση του Γιαννούλη είναι βέβαια πάντα στο επίκεντρο. Από εκεί και πέρα είδαμε σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια τον Τζόναθαν Γκόμες να παίρνει τις ευκαιρίες του. Το είπε μάλιστα ο Λύση χθες ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Τον προπόνησα στη Μιραντές, τώρα έχει παραπάνω αυτοπεποίθηση. Είπε ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και με αυτόν. Συνολικά ο Λύση φαινόταν πάρα πολύ ικανοποιημένος και λογικό και στο πρώτο δικό του παιχνίδι στην Τούμπα. Είπε ότι η Τούμπα ήταν φανταστική, το απόλαυσα, ελπίζω η ομάδα να είναι ικανή να δημιουργεί και άλλα τέτοια βράδια. Είπε και για τον Σάντα Μαρία ότι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, είναι πολύ καλός και προστατεύει την μπάλα. Είπε βέβαια και για τον Κωνσταντέλια ότι είναι διαφορετικός, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για το τι έκανε χωρίς την μπάλα, γιατί πίεζε παντού, βοηθούσε στα κλεψίματα, ότι υπάρχουν τομείς τους οποίους πρέπει να βελτιωθεί. Γενικά είπε και η ομάδα βοηθάει τον Κωνσταντέλια, δεν βοηθάει μόνο ο Κωνσταντέλια στην ομάδα, βοηθάει και η ομάδα τον Κωνσταντέλια να δείχνει αυτά που δείχνει στο χορτάρι. Και από εκεί και πέρα ήταν ικανοποιημένος ο Λύση περισσότερο με την αμυντική λειτουργία, ότι χθες σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι αμύνθηκε καλύτερα η ομάδα. Είπε ότι και ο Ζαφύρης έπαιξε διαφορετικά. Γενικά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό το θετικό ξεκίνημα, αλλά καταλαβαίνει κανείς, υπάρχει μπροστά του και η Άντερλεχτ.
Και θα έχουμε μέρες να τα πούμε αυτά. Θα έχουμε μέρες για το παιχνίδι.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε Γιάννη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι και εκείνος σε μια φάση προετοιμασίας. Πρώτα απ' όλα προετοιμασίας για τον αγώνα με την Νάιμέχεν. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League την επόμενη εβδομάδα. Από χθες έχει γίνει γνωστός και ο διαιτής του αγώνα. Από χθες το βράδυ, Χωσέ Μαρία Σάντσες, ο Ισπανός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πραγματάκια μπροστά του, κυρίως να δει με τη Λίμπαρ πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ με τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και είναι όλα σε συγκεκριμένες θέσεις.
για παράδειγμα τραυματισμοί του Σιπιόνι και του Έσε στη μεσαία γραμμή. Ο Σιπιόνι είναι ούτως ή άλλως εκτός, ο Κλέιτον είναι ούτως ή άλλως εκτός, δύσκολα και ο Έσε. Έχει ένα πρόβλημα, δεν έχει παίξει ακόμη, έχει το τραυματισμό προερχόμενος από τραυματισμό και ο Ρέτσος, αλλά εδώ οι μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι και δυνάμωσαν πολύ την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού δεν προκαλούν προβληματισμό και πονοκέφαλο, γιατί υπάρχουν άλλοι τρεις παίχτες που είναι εν δυνάμει πάντα βασικοί, και ο Πιρόλα βέβαια και ο Κάρμο, αλλά και ο Σμαϊλόβιτς, τον οποίο ο Ολυμπιακός απέκτησε το καλοκαίρι και δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι θα γίνει με τους χαφ, γιατί κακά τα ψέματα, εκτός του Μουζακίτ υπάρχει ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος μας έδειξε και στην προετοιμασία το παιδί αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε όλοι περίπου 70 λεπτά που βγάζουν σε ένταση, αλλά νομίζω λίγο λιγότερο ο Γκαρθία, αλλά αυτές είναι οι επιλογές αυτή τούτη τη στιγμή και θα δούμε και μέχρι τη Δευτέρα αν μπορεί να αλλάξει κάτι με τον Έσε, που είναι δύσκολο. Δύσκολη εξίσως ήταν ούτως ή άλλως και η ευρωπαϊκή λίστα, έλεγα χθες το πρωί. Και πραγματικά το ξαναλέω, γιατί με πήραν κάποιοι φίλοι μου, λέει κάτι ήξερες και όλα αυτά. Όχι, τους πραγματικά δεν ήξερα κάτι, δεν είχε διαρρεύσει κάτι. Αλλά είχα σκεφτεί ότι μπορεί να αφήνει εκτός τον Ορτέγκα, τον goalkeeper με τη Λίμπαρ. Και το είχα σκεφτεί για, πέρα από το πρόβλημα που υπάρχει για την 22 οι ξένοι, αντέξω ο Κλέιτον, αντέξω ο Σιπιόνι, πάμε 20, υπάρχουν άλλοι τρεις. Το γεγονός ότι ο Ορτέγκα δεν έχει κάνει ακόμη παιχνίδια με την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια ιδιαίτερη θέση αυτή του goalkeeper, όσο έμπειρος και να είσαι. Άρα ήταν πολύ πιθανό να πήγαινε με τον Πόποβιτς ο Ολυμπιακός σε αυτά τα παιχνίδια, και αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Επαναλαμβάνω, η λίστα δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, όλες τις ομάδες μπορεί να αλλάξει μέχρι την παραμονή ενός αγώνα. Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει δύο αλλαγές και νομίζω περιμένει και τον Έσε να δει πώς θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, από χθες το βράδυ γίνει γνωστό ότι έχουν εξαντληθεί 29.000 εισιτήρια για τον αγώνα με την Αϊμέχεν. Βέβαια σε αυτά είναι και τα περισσότερα από 21.000 διαρκείας, που σημαίνει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και αυτό πάντα παίζει ρόλο στο αν θα πάνε οι κάτοχοι διαρκείας, των εισιτήριων διαρκείας, στο γήπεδο. Στα μεταγραφικά, πολύ γρήγορα να πω, δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη από αυτά που ξέραμε χθες. Πάντα ένα ανοιχτό αριστερό μπακ, δηλαδή να φύγει ο Ορτέγκα, που δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής με τη River Plate, και ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε άλλο παίχτη, να δούμε αν θα ισχύσει τελικά αυτό με τον Σαλάχ Εντίν, που έχουμε διαφορετικές πληροφορίες. Στην Ιταλία το θεωρούν σίγουρο, στην Ολλανδία που προχθές το βράδυ υπήρχαν τουλάχιστον επιφυλακτικοί, για να μην πω αρνητικοί, ότι θα γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή. Αλλά πρώτα πρέπει να φεύγει ένας παίχτης, να έρχεται κάποιος άλλος. Δεν έχει ανακοινωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, επειδή οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εξοκείο τα Ρέμι. Μην γελιόμαστε, υπάρχει αυτή η διαδικασία, το έχουμε πει. Και τα Ρέμι και για Ρέμι στον Ολυμπιακό δεν γίνεται να είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου, και σας έχω πει ότι χωρίς να ξέρω κάτι δεν αποκλείω να φύγουν και οι δύο στο τέλος της ημέρας. Περιμένουμε εξελίξεις και για αυτό το θέμα, και πρέπει να τα κλείσει αυτό το θέμα το Ολυμπιακός όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί δεν είναι ωραίο, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχεις έναν μόνο σεντερφόρ, να έχεις τρεις εξαιρετικούς σεντερφόρ και στην πραγματικότητα να έχεις έναν, είτε γιατί δεν θα έχεις δηλώσει κάποιον στην ευρωπαϊκή λίστα, είτε γιατί στο μυαλό του άλλου είναι η μεταγραφή. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν γρήγορα τα ζητήματα για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός, όπως και κάθε ομάδα. Συνεχίζουμε, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννης Αντωρινέος μαζί μας. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε τώρα, η ΑΕΚ ολοκληρώνει επί της ουσίας σταδιακά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι προπονήσεις πλέον έχουν μειωθεί μία φορά τη μέρα. Κυριακή επιστρέφει στην Αθήνα και πριν συμβεί αυτό θα παίξει το πιο δυνατό της φιλικό με την βελγική Σεντρουίντεν, η οποία στο πρωτάθλημα τερμάτισε πίσω από την πρωταθλήτρια Μπρίζ και την Ουνιόν Σεν-Σιλουάζ. Για να κλείσει αυτό το στάδιο, καταλαβαίνουμε ότι όλη η κουβέντα για την ΑΕΚ γίνεται για την μεταγραφική ενίσχυση. Ο Μάρκο Νίκολιτς έλεγε ότι μπορεί ο χαφ που έχει ζητήσει ο κεντρικός μέσος, δηλαδή παίκτης με δυναμισμό, με τρεξίματα, με εντάσεις, περίμενε ότι μπορεί να έχει εξελιχθεί η διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να προλάβαινε να τον δει στην Ολλανδία. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση έχοντας φτάσει τώρα Παρασκευή, αυτό φαντάζει δύσκολο. Άλλωστε ο Νίκολας μίλησε για δύο μεταγραφές. Την μία του ΧΑΦ και άλλη μία μεταγραφή προτού ξεκινήσει η προετοιμασία στην Αθήνα ύστερα από το ρεπό που θα δώσει με την επιστροφή από το Άπλετον της Ολλανδίας. Άρα οι μεταγραφικές εξελίξεις ουσιαστικά τοποθετούνται έως την άλλη εβδομάδα. Μπορεί για τον κεντρικό μέσο να έχουμε νέα έως την Κυριακή. Καταλαβαίνουμε όμως με όλα όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ σε σχέση με τα συμπεράσματα που έβγαλε από το στάδιο της προετοιμασίας, πως πλέον μιλάει για περισσότερες κινήσεις μεταγραφικές και πως την ανάλυση της προετοιμασίας μπαίνει η άμυνα. Μπαίνουν δηλαδή οι επιλογές της αμυντικής γραμμής, ποιοι από αυτούς ανταποκρίθηκαν, ποιοι έχουν μείνει πιο πίσω, σε ποιους μπορεί να βασιστεί. Ήδη άλλωστε μετά το φιλικό με την Samsunspor έκανε μια αναφορά και ονομαστική αναφορά για παίκτες που έδειξαν βελτίωση, όπως για παράδειγμα ο Ελίασον, ο οποίος έκανε πολύ καλύτερο δεύτερο στάδιο προετοιμασία σε σχέση με το πρώτο. Γι' αυτό άλλωστε τον μνημόνευσε και ο προπονητής. Και έχω ξαναπεί, επειδή τον Ελίασον το θυμόμαστε και από τη χρονιά του Ντάμπλ και από την επόμενη χρονιά του 24 που ήταν από τους κορυφαίους, εάν ο Νίκολιτς καταφέρει να τον επαναφέρει ύστερα από μια στάσιμη διετία, για να μην πω ότι ήταν σε ευθύνουσα πορεία και φαίνεται και από το γεγονός ότι έχασε πια και τις κλήσεις στην εθνική ομάδα Σουηδίας, χάνοντας και την παρουσία στο.
Σωστό, σωστό.
Θα είναι μια προσθήκη πολύ σημαντική για την ΑΕΚ.
Ναι, γιατί αυτό να σου ρωτήσω, αν μπορεί να γυρίσει στην πραγματικότητα μετά από και τις δηλώσεις που κάνει ο Νίκολιτς, αν μπορεί να γυρίσει του Ελίασον. Εννοείται ο καλός Ελίασον, ο Ελίασον που είχαμε δει ειδικά την πρώτη χρονιά, αλλά συμφωνώ και μαζί σου και τη δεύτερη, θα είναι ουσιαστικά μεταγραφή σε σχέση με πέρσι.
Η κουβέντα για την άμυνα έχει ανοίξει για το αριστερό μπακ. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πει ότι στον τρόπο με τον οποίο θέλει να αγωνίζεται ο Νίκολιτς με τις επιλογές που έχουν γίνει μεσοεπιθετικά με τη μετατόπιση του Κοϊτά στα αριστερά, επειδή ο Κοϊτά θα κάνει διαγώνιες κινήσεις, είναι αυτό το παιχτικό του στυλ, θέλει από τον αριστερό μπακ να λειτουργεί ως εξτρέμ. Γενικά τα πλάγια μπακ θέλει να λειτουργούν έτσι, αλλά δεξιά υπάρχει ο Ρώτα με τις εντάσεις του, και ο Πίος έχει εντάσεις, αλλά βλέποντας ότι ο Πενεράης δεν έκανε καλή προετοιμασία σε σχέση με τις προσδοκίες. Και ότι έχασε πόντους σε σχέση με το πώς τελείωσε το πρωτάθλημα με την παρουσία του στα play-off. Και επειδή ζητάει αυτά τα χαρακτηριστικά από έναν ακραίο αμυντικό, να έχει καλή επαφή με την μπάλα, να έχει καλά γεμίσματα, να έχει καλό συνδυαστικό παιχνίδι, φαίνεται πια ότι εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση απόκτησης αριστερού μπακ, που σημαίνει ότι ο Πενράις θα προωθηθεί στην αγορά της Βρετανίας. Εκεί τουλάχιστον καταγράφεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και από τις δύο ομάδες της Σκωτίας, την Rangers και τη Celtic, mm-hmm. και από ομάδες της Αγγλικής Championship, όπως είναι η Blackburn, η Middlesbrough και η Norwich που είχαν αναφερθεί. Αλλά γενικά διαπιστώνω πλέον ότι η συζήτηση θα πάει προς την άμυνα και για τον κεντρικό αμυντικό, αν τελικά χρειάζεται να φέρει κεντρικό αμυντικό, γιατί είπε ο Νίκολιτς ότι μπορεί να βασιστεί σε κάποιους παίκτες και ανάμεσα σε αυτούς αναφέρθηκε στο Βίντα. Ήδη έχει 5, Ρέλβας Μουκουντή. Ο Αλεξίου δεν μπόρεσε να κάνει καλή προετοιμασία γιατί είχε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμού που τον άφησαν σε κάποιες περιπτώσεις έξω. Ο Γεωργίεφ όμως έκανε καλή προετοιμασία. Στόπερ είναι, δοκιμάστηκε ως στόπερ. Άλλο αν συζητάμε ότι μπορεί να δώσει κάλυψη και στα δεξιά πίσω από το Ρώτα. Αυτό δεν το είδαμε στην πράξη. Ούτε στα προπονητικά διπλά έγινε κάτι τέτοιο, ούτε στα φιλικά παιχνίδια που είχαμε τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουμε. Εκεί δόθηκε η δυνατότητα και η ευκαιρία στον Χρυστακόπουλο, τον 19χρονο που κινήθηκε πίσω από το Ρώτα. Άρα, κρατάμε ότι η ΑΕΚ πάει να φέρει τον κεντρικό μέσο που θα έχει τις εντάσεις και τα τρεξίματα και τον δυναμισμό. Κρατάμε ότι η ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε την αρχή, δεν έψαχνε κάποιον αντι-Πινέδα ή έναν κλόνο του Πινέδα, αλλά πλέον να βάλει χαρακτηριστικά σαν αυτά του Μάγερ στο παιχνίδι και σαν αυτά του κεντρικού μέσου που αναμένονται. Και κρατάμε ότι πλέον έχει ανοίξει η συζήτηση για την ενίσχυση στην αμυντική γραμμή. Ξεκινώντας από το αριστερό μπακ και τις άλλες ανάγκες που μπορούν να προκύψουν.
Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ουσιαστικά έχει χρόνο. Ναι, Γιάννη.
Ναι, δεν ξέρω να ακούω.
Ναι, βέβαια, μια χαρά. Μια χαρά. Ναι.
Να σε προλάβω, δηλαδή, τελειώνει σήμερα η περιοδία του πρωταθλήματος. Mm-hmm. 10 η ώρα το πρωί, δηλαδή σε λίγα λεπτά, είναι στην αρχαία Ολυμπία. Και το απόγευμα στις 18:30 θα γίνει έτσι στην Νέα Φιλαδέλφια ο τερματισμός. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΑΕΚ με το κάλεσμα του κόσμου, προς τον κόσμο δηλαδή, να έρθει εκεί παρουσία και του ιδιοκτήτη της, του Μάριου Ηλιόπουλου, που θα μπει το τρόπαιο στην ειδική θέση εκεί στην βιτρίνα της All Win Arena.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντωνίου για το αναλυτικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη ξανά. Πάμε στον Τάσο Πακλατζή, γιατί ο Άρης έβαλε 3 χθες στη Μόντσα. Έλα Τάσο, καλημέρα. Φιλικά, όπως λέμε και στις ήττες μην αυτό, έτσι και στις νίκες μην ενθουσιαζόμαστε, αλλά ο Γρηγορίου λέει ότι θα σου είχα πει ότι θα παίξουμε επιθετικά και το βλέπετε. Και εγώ που το χάζομαι το ματσάκι, ωραία γκολάκια έβαλε και στην πλάτη της άμυνας μια χαρά. Δεν ξέρω, εσύ το είδες καλύτερα το φιλικό, το είδες σε όλη τη διάρκεια, μας πεις 5 πράγματα.
Ναι, φυσικά. Ασφαλώς υπάρχει ικανοποίηση για το χρονικό σημείο που βρίσκεται ο Άρης και η προετοιμασία του. Και εδώ που τα λέμε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο Άρης έχει και αρκετές ελλείψεις ακόμα. Δηλαδή στην άμυνα, στα μπακ, γενικότερα χρειάζεται τουλάχιστον 4-5 ποδοσφαιριστές, τους οποίους θα πάρει. Παρά το γεγονός αυτό, η ομάδα τακτικά πήγε πάρα πολύ καλά εχθές. Και είναι αποτέλεσμα και της δουλειάς που γίνεται στην Ιταλία, που έγινε στην Ιταλία, γιατί επιστρέφει σήμερα η ομάδα στη βάση της για να δώσει 2 φιλικά την επόμενη εβδομάδα. 5 του μηνός με Πανδρακικό, Τετάρτη και Σάββατο με Πανσεραϊκό, για να πάει ξανά στην Ιταλία στις 12 του μηνός να παίξει με την Νάπολη. Το χθεσινό φιλικό ασφαλώς ήταν σε σχέση δυναμικότητας πάντα πολύ πιο δυνατό από ότι αυτό με την Αταλάντα, με την K23 της Αταλάντα. Η Μούντσα είναι μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην Σέρι Α, έκανε μια παρένθεση πέρσι στην Μπ, είχε χρόνια παρουσία στην μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Ασφαλώς πιο δυνατή ομάδα, μάλιστα στα προηγούμενα φιλικά έχει κερδίσει και τη Γαλατά Σεράι. Και δείχνει αυτό ότι ο Άρης όχι μόνο την κόντραρε, αλλά θα μπορούσε να είχε πετύχει και άλλα γκολ με μια κραυγαλαία ευκαιρία που δεν χάνεται από τον Μπουσάιτ. Φυσικά και οι Ιταλοί μετά το 2-0 που νωρίς ο Άρης άνοιξε το σκορ με μια πολύ ωραία αντεπίθεση και συνεργασία μέσα στην περιοχή με τον Κατεβέρε και ένα γκολ λίγο πριν από το 20 λεπτό εκεί πέρα πριν το ημίωρο με τον Ράσιτς να πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ, έκλεισε στο δεύτερο ημίχρονο τα 3 τέρματα που πέτυχε, το δικό του σκορ δηλαδή με τον νεοφερμένο τον Μπασίρου και δέχτηκε γκολ σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων μπήκε το γκολ και τελείωσε το παιχνίδι. Ο Άρης πήγε και αμυντικά καλά. Εκεί που θα σταθώ, Μπάμπη, είναι ότι ο Γρηγορίου ξεκίνησε μια ενδεκάδα, ας το πούμε, τους ποδοσφαιριστές που έχει ως βασικού στο μυαλό του, με τα κενά που έχει η ομάδα, γιατί χρειάζεται αριστερό πιστοφύλακα. Έπαιξε με τον Κέρκες εχθές. Χρειάζεται κεντρικό αμυντικό. Έπαιξε με τον Γένσεν, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Γενικότερα, αμυντικά έχει κενά. Πρέπει να τα κλειδώσει, να τα γεμίσει. Θα το κάνει. Αλλά αυτό που είδαμε γενικότερα, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι η ομάδα είναι έτοιμη ή είναι ρολάρι ή οτιδήποτε άλλο που σε αυτές τις περιπτώσεις λένε. Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ενθουσιασμό σε καμία περίπτωση, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι τακτικά, και είναι αυτό που ζήτησε ο Γρηγορίου και δούλεψε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα βγαίνει στο build-up. Η αλληλοκάλυψη, η πίεση ψηλά, γιατί έπαιξε με Κουάμε και Κατεβέρε στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο πίεσαν πάρα πολύ ψηλά την άμυνα της Μόντσα. Εκεί δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα στη μετάβαση των Ιταλών από την άμυνα στο κέντρο, με αποτέλεσμα να κλέψει τις μπάλες και να πετύχει γκολ. Αυτό που είπε επίσης ο Γρηγορίου είναι ότι πλέον σκοράρουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για μια ομάδα που, μην το ξεχνάμε, πέρυσι είχε 12 ισοπαλίες, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να σκοράρει και ρόλαρε ουσιαστικά στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος όταν άρχισε να βρίσκει το εύκολο γκολ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έτρεξε χθες, κάλυψε το χώρο του κέντρου, δεν άφησε τους αντίπαλους, την αντίπαλη ομάδα, γιατί είναι μια καλή ομάδα η Μόντσα, είναι μια καλή ομάδα, μια ιταλική καλή ομάδα, δεν την άφησε να μπει στην περιοχή πάρα πολύ εύκολα. Δημιούργησε κάποιες καταστάσεις, είτε αποστημένα με τα κόρνερ που κέρδισαν οι Ιταλοί, είτε με 2-3 σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Διούδης ήταν σε καλή κατάσταση. Και σε γενικές γραμμές και αντικειμενικά, γιατί είπαμε ότι οι Έλληνες ή απογοητεύονται ή ξαφνικά είναι πολύ αισιόδοξοι, εμείς πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, ότι κρύβεται πίσω από αυτή την εικόνα που έδωσε ο Άρης στα δύο φιλικά. Αυτό που βγαίνει ξεκάθαρα είναι ότι στο τακτικό κομμάτι, ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός εχθές. Και ένα πολύ σημαντικό δεύτερο στοιχείο, το οποίο το βάζω στην κουβέντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε όλους τους νεαρούς, όλους τους πιτσιρικάδες. Και ο Διαλό, ο 20χρονος από την Ανακτή Ελεφαντος, του έριξε πολύ καλά στοιχεία, τον οποίο απέκτησε ο Άρης φέτος. Και οι νεαροί που έπαιξαν, από την, ο Αντωνιάδης είναι από την ΚΑΠΑ19 που ανέβηκε, είχε και άλλους μαζί στην Τολεμαϊδα, δεν τους πήρε, αλλά έχει και παίκτες όπως ο Χαρούπας, ο Κάμπτης, δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν πράγματα. Και εγώ θα πω ότι ο Γρηγορίου εδώ κερδίζει πόντους. Γιατί? Γιατί χρησιμοποιεί νεαρά παιδιά και δεν μπαίνει στη διαδικασία να τους έχει μαζί του και να τους βάλει ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο για να συμπληρώσουν ή να κάνουν μια συμμετοχή. Είναι σημαντικό αυτό γιατί στη διάρκεια του πρωταθλήματος θα χρειαστούν. Ο Άρης δείχνει, γιατί δεν είχε και τον Χόγκλα που είναι τραυματίας και θα επανέλθει. Ο Μωρόν εχθές δεν έπαιξε, είχε κάποιες ενοχλήσεις, δεν προπονήθηκε. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν, αν πάρει μεταγραφή ή όχι, εφόσον έρθει μια καλή πρόταση με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν σχηματιστεί, γιατί έχει πέσει το κασέ του, αλλά και 1,5 εκατομμύριο να πάρει ο Άρης από τον Μωρόν που τελειώνει το συμβόλαιο του 27 το καλοκαίρι, είναι κέρδος για την ομάδα. Έχει βρει στο πρόσωπο και του Κουάμε και του Κατεβέρε δύο παίκτες που μπορούν μέσα στην περιοχή να δημιουργήσουν καταστάσεις.
Και τι θέλει και το Μυρ. Εντάξει, με μεγάλο όνομα βέβαια με δικαστική υπηρεσία.
Σε περίπτωση που θα έρθει.
Με δικαστικές περιπέτειες, γιατί έχει,
ναι, εντάξει,
έχει τιμωρηθεί για βιασμό. Ναι. Όχι, λέω, ο Άρης έχει μια χαρά επιθετικούς, αυτό θα πω. Από πέρσι μια χαρά. Δεν βλέπω ναι, το. Γιατί να πάρει και το Μυρ.
Έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ σε αυτό.
Έχει αλλού θέμα. Αυτό είναι μια... να κάνουμε και μια ηχηρή πάντα.
Και ναι. Ο συγκεκριμένος παίζει συνταξιστός, έτσι είναι πολύ καλό.
Ναι, τάσο μου, πάμε 10. Πάμε 10,
πάμε 10 έτσι. Ναι, έχουμε ναι. Να πούμε κι άλλα, αλλά δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε αύριο. Περιμένει ο Άρης την κλήρωση σήμερα γιατί θα μπει σε αυτό το κομμάτι.
Θα δει το κύπερ, εντάξει, ο Γιάννης Σιμάνης. Εντάξει, οκ. Έγινε τάσο μου. Τα περιμένουμε, τις εξελίξεις και στον Άρη. Όσο κερδίζει και χρόνο, λέω εγώ, και όσο ασχολείται περισσότερο με τον μπάσκετ, θα μπορεί να κάνει και τη δουλειά του Γρηγορίου και να εμφανίσει την ομάδα του. Ποτέ δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, έγινε τάσο μου. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Εντάξει, και το περίεργο θα ήταν να μην περάσουμε τις 10. Δεν γίνεται να τα χωρέσουμε όλα γιατί είχαμε και πολύ πράγμα. Φινάλες για το 3-5-2 και σήμερα η Χρυσούλα Αντωνιάτη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Ήταν ένα κορίτσι να μπαίνει και να ανοίγει την πόρτα και θα έρθει να το εκφωνήσει η Αντιγόνη Δρακάτου. Τι άλλο. Α, ναι, μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το airsports.gr και θα τα βρείτε όλα. Και όσα χάνετε και από το ραδιόφωνο βεβαίως, δεν έχετε ακούσει, θα τα βρείτε εκεί τα ηχητικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όσους μπορούσαν να πάνε και για καμπανάκι, να δροσιστούν. Να είστε καλά.